Du lytter til P1.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend, and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious.
Dette var en lille del af den muligvis eneste kendte radiooptagelse af Sigmund Freud, psykoanalysens grundlægger. Den er optaget i London den 8. december 1938, et par måneder efter, at Freud var ankommet til England på sin flugt fra det nazistiske Tyskland. På dette tidspunkt lider Freud af uhelbredelig kæbekræft, og det er meget smertefuldt for ham at tale. Han dør mindre end et år efter, at disse ord er blevet optaget, men alligevel har hans tanker og idéer haft en i ordets rette betydning, kolossal betydning, helt op i vore dage. Og det er det, på mange måder det, dagens program også kommer til at handle om. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. I 2013 og 2014 færdiggjorde jeg min uddannelse som speciallæge i psykiatri. Jeg var ansat på psykiatrisk afdeling, og jeg gik til kurser. Og i dette forløb mødte jeg mange gode kollegaer, og en af dem er min gæst her i Hjernekassen i dag. Han er svensker. Han er eftertænksom. Jeg opfatter ham som både en ægte intellektuel og som en gentleman af hjertet. Vi har taget det store kursus i teoretisk psykoterapi sammen, og så har han sat sig grundigt ind i en historie, og det er den historie, vi skal høre om i dag. Velkommen til Carl Erik Sandsten, læge, kant med og i gang med sin uddannelse til speciallæge i psykiatri. Og vi går i gang lige på og direkte. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og hey Erik, du... Nej, vi gør det på dansk. Hej, goddag Erik. Og velkommen til Hjernekassen på P1.
Tak skal du have, Peter.
Og jeg siger i min indledning, at du har sat dig grundigt ind i en historie.
Ja.
Og det er det, vi skal høre om i dag. Hvad er det for en historie, du har sat dig ind i?
Det er en historie, som... bliver betegnet som den største retsskandale i svensk historie. Det er en sag om en psykisk syg mand, som igennem en årrække tilstår en masse mord under et psykoterapeutisk forløb, mens han er i gang med at få være inde i på et psykiatrisk center, retspsykiatrisk center, hvor han har en dom til behandling.
Og du har læst bøger og artikler og set fjernsynsudsendelser, og du er den, der fortæller kolleger om den her sag, er det rigtigt?
Det er korrekt. Vi har haft nogle forskellige fremvisninger af den her specielle sag ude på vores center.
Så Erik, kan du ganske kort her til start med at fortælle, hvad er det, der sker i den her sag?
Det, der sker, det er, at Sture Bergvall, senere kendt under navnet Thomas Quick, han får en dom til behandling for et bankrøveri i 90, og kommer så, det man gør, det er jo, når man får en dom til behandling, så bestemmer retten, at man skal ind og få psykiatrisk behandling, i stedet for at afsone sin dom. Og undervejs i det her, så er han så indlagt på Setas retspsykiatriske klinik, og begynder så at tilstå forskellige drab. Det er kendte, omtalte mord i Sverige, som han begynder at fortælle om, at han har begået, og politiet involveres, og man i gang sætter så en politiefterforskning og gerningsstedsundersøgelse, og man forsøger at finde beviser for, at Thomas Quick har begået de her mord. Man finder ikke nogen tekniske beviser, man finder heller ikke nogen vidner, der kan bevise, at han har begået disse mord. Alligevel, så på en eller anden måde når man frem til, at det er ham, der har gjort det, og han bliver dømt for 8 mord i perioden fra 92 til 2001.
Og hvor mange mord er det, han tilstår, han siger, han har begået?
Men han siger i alt, at han har begået op imod 39 mord i perioden helt tilbage fra 64 og op til 93. Så det vil gøre ham jo til en af de største seriemordere gennem tiderne.
Også internationalt set?
Også internationalt set, ifølge min research færdsvalg. Og der sker så det, at i 2001, så stopper de her retssager, og man finder ikke rigtig nogen grund for eller grund til at fortsætte at dømme ham for flere af de her tilståelser. Så han tager 7 år, hvor han også stopper med sit psykoterapeutiske forløb. Og i 2008, der bliver han kontaktet af en svensk journalist ved navn Hannes Rostam, som er kendt for at være meget kritisk omkring politiets forhørsmetoder blandt andet. Og her vælger han så at tage tilbage sine tilståelser. Og i perioden fra 2008 frem til 2013, genåbnes de her mordsager. Og det er en ret sjælden ting, at man genåbner mordsager. Og han bliver simpelthen frikendt for samtlige 8 mord på grund af mangel på beviser. Og i 2015 her, der får han så også ophævet sin behandlingsdom. Og nu kan du så møde ham nede i den lokale ICA-butik i Sverige. Han går rundt, han var tidligere kendt som en af de værste seriemordere, men i dag så går han rundt oppe lidt uden for Falun i Sverige.
Som en fri mand?
Som en fri mand.
Se, her har vi en mand, som bliver dømt til behandling efter at have begået et bankrøveri. Det vil sige, at der er et eller andet psykisk med ham, som gør, at han ikke er egnet til vanlig straf. Og så gennemløber han hele det her forløb. Mm. Det skal vi høre noget mere om i detaljer. Hvem var ham her, Sture Bergwall eller Thomas Quick? Hvem var han, og hvad var det for en opvækst, han kom fra?
Jamen, Sture Bergwall, som han jo bliver født, det er hans rigtige navn. Han er født i 1950, lidt uden for Falun, og opvokset i en arbejderfamilie. Han har 7 søskende og en tvillingssøster. Og familien er sådan set kendt for at være relativt velfungerende. Alle hans andre søskende, de får uddannelse og familie og har klaret sig godt. Sture Bergwall, allerede fra han er 7 år, der får han konstateret tuberkulose. Og kommer i et sanatorium, hvor han så skal være i et år, kun 7 år gammel, væk fra sin familie. Kommer tilbage til skolen, relativt velfungerende, fagligt, men socialt halter det rigtig meget. Han bliver drillet, han har ikke nogen venner, og da han bliver 14 år, så bliver det ikke lettere for ham. Han finder ud af, at han er homoseksuel, og det her med homoseksualitet, det var jo kriminelt op i 30'erne i Sverige, først helt afkriminaliseret op i 40'erne, og homoseksualitet figurerede sådan set også de diagnostiske lister i psykiatrien et godt stykke op i 70'erne. Så det var en vanskelig tid for Sture Bergwall. Han begynder at misbruge blandt andet trichloretylen.
Det er sådan noget opløsningsmiddel, ikke?
Lige præcis.
Ja. Sniffer opløsningsmiddel, det er ikke særlig godt.
Det er ikke særlig godt, nej. Og man kan jo få hallucinationer, det er jo blandt andet det, han får, og man kan blive afhængig af det. Han begynder også at tage amfetamin og andre euforiserende stoffer. Som 16-årig kommer han i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien. Som 17-årig der har han sit første selvmordsforsøg. Han bliver tvangsindlagt, bliver behandlet med diverse antipsykotika og insulinschok, og som man brugte dengang. Da han er 20 år, der får han sin første dom til behandling, efter at han har forsøgt at kvæle en lille dreng, som er indlagt på et lazaret, Falun lazaret. Og som 24-årig har han også et drabsforsøg, hvor han stikker en anden mand ned med en kniv i en påvirket tilstand. Så det er en opvækst, der er i høj grad præget af kriminalitet, misbrug.
Psykisk adfærd. Instabilitet.
Det må man i allerhøjeste grad sige, og han er i kontakt med psykiatrien, og det, at han bliver, får en dom til behandling, det er jo også et udtryk for, at han i perioder bliver betegnet som psykotisk. Han har en periode i 80'erne, hvor han er relativt stabil. Han er udgiver nogle digtsamlinger. Han åbner en lille tobaksforretning. Og det går egentlig rimelig godt for ham i 80'erne. Men så går det galt igen. Han bliver forelsket i en kun 14-årig dreng. Og beslutter sig for, at de sammen skal begå et bankrøveri. Og det her bankrøveri, det foregår så i Grygsbo, ikke så langt fra, hvor han har sin egen lille forretning. Og han er jo en kendt mand, kan man sige, i
lokalmiljøet.
I lokalmiljøet, lige præcis. Så det, de beskrivelser, der er omkring det her bankrøveri, det er jo sådan lidt tragikomisk, ikke? De klæder sig ud med nogle masker og går ind og taler med sådan en finlandsk-svensk accent, og så går de hjem til bankdirektøren og skal kidnappe ham og hans hustru, for så at kunne komme ned til banken og få nogle penge ud. Og de finder jo relativt hurtigt ud af, hvem de her bankrøver er, og de bliver taget senere på dagen hjemme hos Sture Bergwall.
Og der er det så, at han får en behandlingsdom.
Lige præcis.
Så der, hvor han, kan man sige, træder ind i historien for alvor, der har vi altså en mand, som er misbruger, voldsom misbruger, og misbruger af grimme substanser. Han har et meget problematisk forhold til sin seksualitet, og han er psykisk ustabil, og har faktisk begået ting, altså stukket folk med knive og prøvet at kvæle en dreng. Så det er jo ikke sådan, det er jo ikke, han er påfaldende person, ikke?
Det må man sige, ja.
Og han bliver så indlagt, han får en dom til behandling, og hvor den skal afsones?
Jamen, den skal afsones på Setas retspsykiatriske klinik, og det er en klinik, som er sådan ret for nylig nyrenoveret, sådan slutningen af 80'erne, og man har meget fokus på psykoterapi, man vil gerne gøre det til en større del af den behandling, man giver de indlagte patienter på den retspsykiatriske klinik. Og af den grund har man så også fået fat i en kendt psykoanalytiker ved navn Margit Norell.
Og der skal du lige sige mig, altså psykoterapi mod kriminel, hvad er den overordnede idé med det?
Den overordnede idé er jo, at man via samtale skal kunne hjælpe de kriminelle til at måske kunne forstå og hjælpe sig selv, kan man sige, så de skal for det første jo ikke begå flere kriminelle handlinger. Men også hvis mange af dem, som er indlagt her, vil jo have nogle psykiske problemer, og der er masser af god evidens for, at psykoterapi kan hjælpe folk med både psykotiske lidelser, men også personlighedsforstyrrelser og andre.
Så det, man siger, eller en af ting, man siger, altså når folk går rundt og prøver at kvæle små drenge og laver latterlige bankrøverier, så må det være, fordi de har nogle traumer, der skal bearbejdes. Og når vi bearbejder disse traumer, så kan vi måske få dem til at ændre adfærd.
Det vil der være nogen, der i hvert fald vil mene, at man kan hjælpe de her mennesker ved at få bearbejdet nogle af de ting, de har været igennem i deres liv. Ja.
Så på, du er ved at tale om Margit Norell.
Ja, men altså grunden til, at jeg nævner hende, det er fordi, at hun får en helt særlig rolle for den her sag. Hun var kendt i forvejen, som sagt. Hun har været meget inde i det sådan psykoanalytiske miljø, i foreninger og den slags, og har, hvad hedder det, også været betegnet som en kontroversiel type. Beskrevet også som en meget tilstedeværende, intellektuel, en person, der hurtigt får dig til at føle dig godt tilpas. Og hun bliver simpelthen ansvarlig for at lede psykoterapien på Setas retspsykiatriske klinik, dog fra sin lejlighed i Stockholm.
Og hvordan leder man psykoterapien på en klinik fra sin lejlighed i Stockholm?
Det gør man simpelthen ved at være vejleder for dem, der skal have terapi med patienterne. Og det er meget almindeligt, at man har en vejleder, når man arbejder med psykoterapi. Men hun er så vejleder, kan man sige, for alle. Det vil sige både overlæger, klinikchef, psykologer. Så det er ligesom hende, der har ansvaret for at vejlede dem alle sammen. Og oven i det, så går de også alle sammen i terapi hos hende.
Så det vil sige, at hvis nu at jeg var forbryder på Sata, og du er min psykolog, så sidder vi to og taler sammen, og jeg fortæller om ting, og så tager du op til Margit Norell og fortæller hende om, hvad vi to har talt om. Og så siger hun, du skal grave lidt mere i det der med, at han altid skal have så fint tøj på, eller du skal grave. Altså, det er hende, der sådan overordnet set.
Ja. Ja. Det er hende, der laver, kan man sige, de fortolkninger i stor grad, og beslutter lidt, hvad vej man skal gå i terapien.
Så det er en meget stor magt, hun har?
Det må man sige. Og det er jo noget meget, meget særligt, man så her, at der simpelthen sidder en person i spidsen for både kan man sige, for alle terapeuterne, men også at de alle sammen går i egen terapi hos hende, hvilket jo kan sige, at terapeuterne selv har jo udleveret sig selv og deres egen barndom og deres egne problemer.
Så hun har en enorm magt over de her folk?
Det må man sige, ja. Og Man kan så sige, at hun arbejder så også ud for en teori. Hendes egen sådan, teori bliver sådan, kan man sige, hun bliver inspireret af blandt andet objektrelationsteorien, som jo handler om, at man groft sagt forsøger at forstå psykiske problemer, men også menneskelig lidelse sådan ud fra nogle af de relationer, man skaber i den meget tidlige barndom. Og det er meget almindeligt, men det, der så kan man sige, kommer til her i det her forløb, det er jo, at hun benytter sig af nogle meget sådan kontroversielle, suggestive teknikker, eller hendes terapeuter gør, og hun anbefaler dem til at gøre det, hvor man forsøger at fremkalde fortrængte erindringer om traumer fra sin barndom, som man ellers normalt ikke vil kunne huske.
Så deres teori er, at hvis jeg for eksempel nu går rundt og lider af angst, så er det formentlig på grund af det forhold, jeg har haft til mine forældre i den allertidligste barndom, at der er en konkret forklaring der.
Ja, det vil være en del af deres forklaringsmodel vil være, at man vil i hvert fald skulle prøve at undersøge, om der var noget der.
Og så er der yderligere det, at de så også arbejder med fortrængte hændelser, altså at det simpelthen er nogle ting, der er sket i mit liv, som jeg ikke kan huske.
Lige præcis.
Med mindre
terapeuten så formår at grave ind til det her, grave ind i din tidligere begivenheder, der er gået forud for, som du ikke kan huske. Og det bruger man jo for eksempel sådan noget som fri association. Man kan bruge nogle visualisationer til at få frem nogle ting.
Og fri association, det er sådan, når jeg siger, Erik, nu siger jeg hund, så siger du noget, altså hvor du...
Ja.
Sådan, hvad falder der ind, når jeg siger sådan?
Lige præcis.
Yes.
Og man må sige, det er nogle kontroversielle ting. Det er ikke noget, man ser sådan, så almindeligt i vores sådan, psykoterapeutiske praksis. Og det, som man også havde særligt fokus på her, det var, at der var nogle seksuelle traumer, der lå som baggrund for nogle af de problemer, som de patienter, der var på Cæsars Retsklinik. Og det er jo så her, hvor kan man sige... I den her form for sådan kultur, eller ja, sådan psykoterapeutisk kultur, hvor Sture Bergwall kommer ind. Det er også, kan man sige, på et tidspunkt her, skal man huske, i starten af 90'erne, hvor tidsånden, den, der er meget fokus på det her med seriemorder. Bret Easton Ellis' American Psycho, den er lige udkommet i 91 med seriemorderen, forretningsmanden Patrick Bateman, som jo går rundt på Manhattan og slår en masse kvinder ihjel. Silence of the Lambs med Hannibal Lecter, den har lige haft biografpremiere.
Så der er simpelthen mode i seriemorder på det tidspunkt?
Det må man sige. Ja. Det tror jeg ikke, man skal, hvad hedder det?
Underkende,
lige præcis. Så man, når Sture han kommer ind her, så er han, kan man sige, han er heller ikke den oplagte patient. Han er, hvad hedder det, misbruger. Han har ikke nogen sådan skizofrenidiagnose, hvilket der var måske lidt mere prestige i for nogle terapeuter, især at arbejde med. Så han kommer lidt, og det han i hvert fald selv beskriver efterfølgende, det er, at han forsøgte jo på en eller anden måde at få noget opmærksomhed for de her. Han ville gerne have psykoterapi, og han ville også gerne få opmærksomhed fra terapeuternes side. Og det er det, han beskriver som værende en af drivkræfterne bag, at han så begynder at fortælle vildere historier, og herunder også fortælle historier om, at han måske har begået nogle mord. Det er sådan, det starter. Og når han fortæller det her, så vækker det interessen hos terapeuterne, og man fortsætter så med at grave dybere og dybere i de her hændelser. Og det er jo altså noget, der er foregået op i hans voksenalder. Så hvad hedder det? Men man mener så, at han har fortrængt de her mord, han har begået. Og derfor kan han ikke huske dem. Så de bliver nødt til at benytte sig af terapien til at få detaljer omkring mordene, hvor han har gemt ofrene, hvordan han slog dem ihjel, at få det frem via terapien.
Og hvorfor skulle han have begået alle de her mord?
Jamen, det var forklaringen, kan man sige. Den bliver jo så, og man kan sige, jo flere mord han tilstår, så skal man sige, så skal jo den hændelse, der ligger bag ved barndomstraumet, epitraumet, det skal jo så være noget tilsvarende, der kan forklare det. Og det der som bliver kendt som hvad hedder det, den store forklaring, det er så Simon-hændelsen. Og man skal jo, som jeg fortalte i starten, at der er ikke nogen oplysninger om, at familien, at der var nogen tegn på nogle krænkelser af familien, at der var nogle papirer i de offentlige myndigheder om, at der var problemer med familien. Men alligevel når man frem til, at da Sture Bergvall var 4 år, kommer moren ind på morens fars soveværelse, og finder ud af, at Sture Bergvall, han bliver voldtaget af sin far. Og da moren ser det her, så spontant aborterer hun så derinde på soveværelset Simon, som er det navn, de giver til den foster, som hun så var angiveligt ifølge terapien, og det de når frem til, var gravid med. Og det gør hun så, fordi hun bliver så misundelig på Sture Bergvall over, at han får al opmærksomheden fra faren. Så tager man så det her foster, det gør moren og faren, og skærer det i småstykker, og tvinger Sture på 4 år til at spise dele af fosteret, og derefter gå ud og begrave resterne.
Og det er noget, Sture Bergvall kommer frem til i det her terapi?
Det kommer han frem til via de her noget kontroversielle terapeutiske metoder, og som så skal være, kan man sige, barndomstraumet, der gør og forklarer, at han begår alle disse mord. Ja.
Og hans terapeuter opfatter en til en, at det her, det er en sand, det er en hændelse, at Sture Bergvall har været udsat for, at han 4 år gammel, kommer faren ind voldsomt, så kommer moren, hun aborterer, han skal så spise fostret,
ja,
af det, der skulle have været hans lillebror.
Lige præcis.
Og det tror de er sket i virkeligheden.
Det tror de.
Ja. Og hvordan har det så noget at gøre med alle de mange senere mord?
Jo, men altså mange af de mord, han tilstår, der er jo ofte, som ofte er det jo børn, der er forsvundet. Der er også nogen, hvor man har fundet lignende, hvor man bare mangler, kan man sige, en morder, ikke? Men mange af de beskrivelser, som Sture han giver, eller Thomas Quick han giver på, hvad han har gjort med de her børn, som er forsvundet, det består i, at han for det første fortæller, at han seksuelt har krænket dem, og derudover, at han har typisk skåret dem i småstykker og placeret deres ligerester rundt omkring forskellige steder. Og det forklarer man jo ligesom så, som at det er en måde, han ligesom skal forsøge at samle Simon igen, sådan rent psykologisk, så bliver det ligesom forklaringsmodellen for ham, at han sådan ubevidst forsøger på en eller anden måde at skabe en eller anden harmoni for sig selv.
Og det vi skal lige have været klar over, det her, det er det officielle Sverige. Det er de psykiater og de psykologer, der er ansat i retsvæsenet til at behandle folk, der er anbragt med en dom til behandling. De tror helt konkret på, at han er udsat for det der forfærdelige barndommen, en til en oplevelse, og de ting, han har gjort sidenhen, så er et forsøg på at samle Simon. Og han så skal have gjort alle de her ting, uden han kan huske det bagefter.
Ja, og man kan sige, det som jo kendetegner det efterforskningsarbejde, der blev lavet her, det var jo, at det var en meget lukket gruppe, og det er jo, kan man sige, også noget af det, som sådan her efter sidenhen, når man har kigget tilbage, der er blandt andet udkommet en rapport omkring, hvor man prøver at finde ud af, hvordan kunne det gå så galt. Noget af det, de påpeger, det er jo blandt andet, at der har været en meget lukket gruppe af advokat, forsvarsadvokat, politianklageren, politiets efterforskningsleder, terapeuter, og så har de også haft en professor i psykologi fra Stockholms Universitet, en Sven-Åke Christiansson, som også bliver ført med ind i den her lukkede gruppe, som skal være med til at føre efterforskningen. Og han er jo så også, kan man sige, Sven-Åke Christiansson i terapi hos Margit, og også under vejledning fra hende.
Så det er en lukket gruppe, som alle sammen er, næsten alle sammen er i terapi hos Margit, og som alle sammen tror meget på, hvad hende Margit Norell siger.
Ja, lige præcis.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der handler Hjernekassen om Thomas Quick-sagen eller Sture Bergvall-sagen, og jeg er min gæst, Erik Sandgren. Sandsten, undskyld. Vi har bare arbejdet sammen i halvandet år. Nå, Erik Sandsten er ved at fortælle om den her sag, men du har fået et privilegium. Du har fået lov til at vælge et stykke musik.
Ja.
Hvad har du valgt, og hvorfor har du valgt?
Jamen, jeg har valgt en sang af Kent, Dom Andra, og det har jeg valgt. Det er jo svensk rock band, stort svensk band, som synes jeg sådan fanger meget den her sådan nordiske melankoli, og teksten "Dom andre" synes jeg også er passende for i dag. Det handler jo også om at ikke kun gøre som de andre.
Kommer her. Det var det svenske orkester kendt med sangen "Dom andre", og min gæst er Erik Sandsten, og du, Erik, er ved at fortælle mig og alle lytterne om historien om Sture Bergwall / Thomas Quick. Og der, hvor vi er kommet til, det er faktisk der, hvor vi skal til at høre om hvad, han har jo tilstået en hel masse mord. Prøv at fortælle lidt mere om det.
Ja, men altså man kan sige, der hvor han begynder at tilstå de her mord, der kommer vi jo, kan man sige, sådan ind i et det tidspunkt i historien også, hvor han ændrer navn.
Ja.
Han hedder Sture Bergwall, men er mere kendt under navnet Thomas Quick. Og hans rygte i lokalmiljøet, det var jo ikke så godt. Så da han er på vej faktisk til at blive udskrevet, men er begyndt at tilstå nogle af de her mord, der beslutter han sig for, at nu skal han tage navneændring. Og han vælger så sin mors pige navn, efternavn, Quick. Og så tager han så Thomas. Nogle steder står det beskrevet som, at han tager det, fordi det lyder godt, og andre steder så siger de, at det er fornavnet på hans første offer, Thomas Blomgren, og det er derfor, han tager det. Men han tager så navnet Thomas Kvik, og det er jo så det navn, han er kendt under sidenhen frem til 2009, hvor han så igen tager navnet Sture Bergwald tilbage. Men det, som man kan sige, der sker jo i en stor del af tiden, efter han tilstår mordene, det er, at de skal ud og lave særlige gerningsstedsundersøgelser.
Han har simpelthen, Sture Bergwald, skråstreg Thomas Kvik, han har simpelthen sagt i terapien, jeg begynder simpelthen at huske, at jeg har slået nogen ihjel.
Lige præcis.
Og så skal de ud og finde de offer.
Ja. Og som jeg også var forklaret, så husker han det jo ikke på normal vis. Så han har ikke en sådan fuld sammenhængende hukommelse af, hvad der foregik. Det kommer til ham i særlige sådan billeder og glimt. Og især under de tidspunkter, hvor han regredierer tilbage til nogle af de her tidligere traumatiske oplevelser.
Og regredierer, det betyder, at han sådan går tilbage i tiden?
Han går tilbage i tiden.
Er det under terapi, eller hvad skal der til, for han går tilbage i tiden?
Jamen, det er jo så lidt forskellige. Det er det, de arbejder med nogle forskellige teknikker. De udvikler så nogle af terapeuterne og ham her, hukommelseseksperten Svend Åge Christiansen, som i øvrigt også er ekspertvidne ved 5 af de 6 retssager. De udvikler nogle særlige teknikker til at lave de her særlige gerningsstedsundersøgelser og få frem den her, de her traumatiske oplevelser fra mordene med detaljer om, hvor han er placeret, lignende og den slags. Og det er jo det, som er blandt andet med til at skubbe den her sag i en helt skæv retning. Det, der sker, det er, at de tager typisk ud til en morplads, det formodede gerningssted, der hvor nogle af børnene sidst er blevet set i live. Og så prøver man at ligesom inducere den her regression ved, at han er til stede der. Og det giver så et angstanfald, og han kommer så tilbage og får så nogle billeder i beskrivelserne, får så nogle billeder af, hvad der er sket. Til stede er så terapeuterne, politiet, advokater, der er også gerne et journalisthold, der filmer, hvad der foregår. Det foregår jo igennem en 8-10 år, at de tager rundt til forskellige steder, ved forskellige formodet gerningssteder. Og under regressionen, så siger han så også blandt andet nogle gange nomis, nomis, og det er jo så Simon baglæns, og det er jo så, kan man sige, bare sådan bogstaveligt tilbage, at han går tilbage. Og han får så nogle billeder her, og han får så også nogle gange nogle benzodiazepiner.
Og hvad er benzodiazepiner? Det er solid, beroligende tabletter.
Lige præcis, og det får han så blandt andet på grund af sin angstanfald. Og det han selv fortæller sidenhen, Thomas Kvik, det er jo, at han havde jo et stort misbrug, og det var også en måde for ham at køre det her misbrug. Det var simpelthen ved, at han regredierede og kunne få mere og mere benzodiazepiner. Så det blev også, kan man sige, en motivation for ham, siger han selv. Det, som der så sker, det er jo så, at han får nogle billeder af, hvad der er sket ved de her mord. Og det begynder han så at fortælle om. Og det, som jo er en af de store problemer, det er jo, at han husker jo ikke nøjagtigt, hvad der er sket. Så han siger jo en masse ting, der simpelthen er forkert. Men det bortforklarer man jo rigtig meget med de her teorier, man har om, hvordan de fortrængte erindringer, de kommer frem. Så han siger en masse ting, som...
Kan du give et eksempel?
Jamen, vi kan jo kigge på den sag om Therese Johannesen, ja. En 9-årig pige fra Norge, som forsvinder sporløst i, mener det er, 88. Og han har der, før han kommer ud, de kommer ud til det formodede gerningssted, eller i hvert fald i nærheden af der, hvor hun forsvandt, der har han givet nogle beskrivelser af hendes tøj, som er ikke korrekte. Han har også forklaret, hvordan hun ser ud, og det er heller ikke helt rigtigt. Og så har han så fortalt, hvor han har begravet hendes lig. Og da de kommer derud, så ændrer han fuldstændig forklaringsmodel. Han fortæller nu, at liget ikke er begravet det sted, han først forklarede, og i stedet for peger han ned mod en sø, der ligger et stykke derfra. Og fortæller, at han har skåret hende i stykker og puttet hende derud. Og det, der så sker efterfølgende, det er jo, at man iværksætter den største gerningsstedsundersøgelse siden 2. verdenskrig i Norge. Man går ned til den her sø, man tømmer den for 25 millioner liter vand, som bliver filtreret. man finkæmmer bundslammet, mudret under søen, så man når tilbage noget, der skulle efter sigende være 10.000 år tilbage i tiden. Man undersøger hele området i skoven omkring, og man har altså et kæmpe hold af folk, som arbejder intensivt i 7 uger for at finde spor fra ligrester fra Therese, og man finder så ingenting. Dertil kommer det så også, at man har oplysninger, finder man ud af senere, men at de på det tidspunkt havde oplysninger om, at Sture Bergwall, han var på arbejde i tobaksbutikken den dag, der har man simpelthen fuldstændig dokumenteret. Men det er jo så nogle af de oplysninger, man skubber til side, man ser bort fra dem undervejs i forløbet og i retssagen. Der er også andre eksempler. Han tilstår også mord, som man finder ud af, at han ikke kan have begået. Blandt andet så tilstår han, at han har slået 2 somalske drenge ihjel, som er forsvundet fra et asylcenter. Og det siger han jo, at det er ham, der har slået dem ihjel. De bliver så fundet i live senere. Og det igen, altså det er endnu eksempler på forklaringer og nogle tilståelser, han kommer med, som er simpelthen lodret forkerte, men som man ikke får taget frem i retssagerne, og som man ikke lægger så meget vægt på.
Og hvorfor gør man ikke det?
Jamen, altså, der er jo forskellige forklaringer. Der er jo, som jeg fortalte, så er der udkommet en særlig rapport. Altså, regeringen, de nedsatte i 2013 en Bergwall-kommission for at simpelthen gå igennem hele den her sag. Og noget af det, man ligesom peger på, det var, at der var ligesom ikke nogen balance helt i retssagen, de her forskellige retssager. Blandt andet fordi, at forsvarsadvokaten angiveligt, han skulle have taget Thomas Quicks ønske om at blive dømt. Det havde han taget meget til sig som hans opgave. Man kan sige, både af forsvar og anklager, de er ligesom også med i den samme gruppe her, den her lukkede gruppe. Så der er ikke rigtig nogen, der forholder sig kritisk til beviserne.
Og hvad er det, der sker ved de her retssager? Bliver han dømt for nogle af de her mord?
Ja, så altså, han bliver dømt for 8 mord. Han bliver dømt blandt andet for det mord for Therese Johannesen, som vi fortalte. Der var simpelthen beviser for, at han ikke kunne have begået det. Der var simpelthen vidner imod det. Han bliver dømt for 8 mord. Og han tilstår jo så 39 i alt. Og det er blandt andet ved, at man ikke tager nogle af de her beviser, og svaghederne ved de beviser, der var. Problemet var jo, en af aspekterne, som man lagde vægt på, det var jo, at han lå inde med nogle oplysninger, som han ikke ville kunne have kendt til, hvis han ikke havde begået disse mord. Det var meget det, som dommene gik på. Og det, man så kritiserer meget, det er jo, at man kom stillet enormt mange ledende spørgsmål. Man gav forskellige, og når han svarede forkert, så man bort fra det, og så gav man, kan man sige, et nyt forsøg til at besvare på spørgsmålene. Så det på en eller anden måde blev det ligesom til sidst sådan, at han blev ført hen imod de korrekte svar. Og der er også eksempler på, at han angiver medgerningsmænd. Nogle af mordene fandt man ud af, at dem kunne han ikke have begået, uden at han havde haft en medgerningsmand. Så der angiver han så medgerningsmænd, og han angiver, der er et eksempel på en sag, hvor han angiver en medgerningsmand, og så har han så fået navnet fra en af forhørslederne. Og det her navn, det, når man kalder den her mand, som var sådan en kendt kriminel person fra nærheden, fra nærområdet,
ja.
Ja, når han bliver kaldt ind, så siger han, jamen det her, det er jo ikke mit rigtige navn, altså efternavnet, det er jo min fars gamle efternavn, jeg har jo i mange år blevet kaldt noget helt andet. Så det er jo sådan et eksempel på, at han også formentlig på en eller anden måde blev i hvert fald påvirket fra dem, der førte den her sag med information.
Og hvor mange år strækker de her undersøgelser så over?
Jamen altså, undersøgelserne, de strækker sig jo sådan set fra at politiet bliver involveret i omkring 92-93 og frem til 2001.
Og i alt den tid, hvor mange konkrete beviser, kropsdele eller lignende, finder man på, at Thomas Quick, skråstreg Sture Bergwall, har ret?
Der er ikke et eneste teknisk bevis, der knytter Thomas Quick til nogen af de her mord.
Og man finder ingen ligedele, ikke noget som helst?
Nej.
Og hvor meget tid tror du, man har brugt på at rende rundt og lede efter ligedele?
Ja, det kan jeg ikke svare på, men det er altså omkostningerne for det hele den her sag. Det er jo et mangecifret millionbeløb, det er der ingen tvivl om. Det er jo altså rigtig mange folk, der har været altså arbejdet på den her sag. Plus at mange af de efterforskninger, som man ellers havde i gang med at prøve at finde morderne, de rigtige, kan man sige, morder, at nogle af dem, der har slået de her stakkels børn ihjel, de blev jo så, dem har man jo så lagt ned, altså, og det er jo for sent at tage det op nu. Det er jo også en kæmpe problematik, at man faktisk ikke nu er i stand til at foretage en ordentlig efterforskning på de her sager.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og min gæst, det er Erik Sandsten. Han fortæller om Thomas Quick-sagen. Og hvis jeg nu skulle høre godt efter, Erik, nu prøver jeg lige at resumere. Det drejer sig simpelthen om en svensker med en noget rodet psyke, som bliver dømt til psykiatrisk behandling, efter at have begået et meget, meget mislykket bankrøveri, kan man godt sige. Og under det her psykiatriske behandlingsforløb, der begynder han at få terapi, og under den her terapi begynder han at tilstå det ene mor efter det andet. Det ender med langt over 30, og det ender med, at han bliver dømt for de 8 af dem. Og den forklaring, behandlerne tror på, det er forklaringen, at Sture Bergwall, dengang han var 4 år gammel, var udsat for en meget traumatisk oplevelse, hvor hans lillebror som foster blev skåret i stykker, han skulle spise fosteret, og så har han så siden lavet alle de her drab for ligesom at behandle det her kæmpemæssige barndomstraume. Og man har undersøgt de her sager i mange år, men man har aldrig fundet noget bevis på det, og alligevel bliver han dømt for de her 8 mord. Er det korrekt
opsummeret? Det er korrekt, ja.
Og hvad er det, der går galt? Kan du sige det?
Ja, men altså, noget af det, man peger på i de undersøgelser, der blev lavet, der er jo også, som måske ikke fik nævnt, men der er jo skrevet nogle bøger omkring det her. Der er nogle journalister, som var nogle af de første, der var ude og kritisere sagen. Og meget af det, der man peger på nu også i den her rapport, der kom ud her i 2015 fra Bergwall-kommissionen, og som også er påpeget i bøgerne, det er jo, at den her sådan lukkede gruppe af både efterforskere, for politiet, advokater, terapeuter, de arbejdede, kan man sige, havde en fælles forståelsesramme, var lukket meget inde, de tog ikke imod, kan man sige, kritik udefra, de var ikke sådan selvkritiske omkring, om det her nu virkelig kunne passe. Og man på en eller anden måde har fået en gruppedynamik, der blev, at det var Thomas Quick, der havde begået disse mord, og hele, hvad hedder det, teorien med, at man kunne genfinde erindringer, som var fortrængt, den gav, kan man sige, mulighed for, at man kunne på en eller anden måde negligere alle de beviser, der pegede i modsat retning.
Hvordan kommer sandheden for en dag i denne her sag?
Undskyld, hvad?
Hvordan kommer sandheden for en dag i den her sag? Hvordan, for et Sture Bergwall er jo ikke dømt i dag. Hvordan stopper det her?
Jamen det stopper jo så med, at han stopper med terapi. Han er færdig med, han får den sidste dom der i 2001. Han har så de 7 stille år, som man kalder det. Han bliver trappet væsentligt ud af nogle af de benzodiazepiner, som han havde.
Beroligende piller.
De beroligende piller, lige præcis. Og han stopper terapien og får så kontakt til en journalist, Hannes Rostam, som jeg fortalte om i starten. Og de begynder jo, han får så også aktindsigt i alt, der er skrevet, og laver også en dokumentarfilm om det her, hvor Thomas Quick så tager tilbage alle sine tilståelser. Det kan man sige, det er jo så der, hvor man begynder at åbne alle sagerne igen for retten, og kigger på, hvad var det egentlig for nogle beviser, man havde. Man har måske også fået det tilpas på afstand, til man kan se det med nogle lidt friske øjne. Der kommer nogle nye folk ind i sagen, der kigger det hele igennem, og der kan man jo se, at det her, det er jo helt galt.
Og det, som jo er et omdrejningspunkt, som jeg synes er meget interessant, det er jo, at alt det her, der er sket, det er baseret på, at man tror, at man kan opleve noget, der er så forfærdeligt, at det fortrænges i en grad, som man ikke selv kan huske det. Altså, at hvis jeg for eksempel, det gør jeg ikke, men hvis jeg for eksempel slog dig ihjel nu, så om nogle dage, så vil jeg være i stand til at fortrænge det i en grad, så selvom at, altså, så jeg var overbevist inderst inde om, jeg har ikke slået jer ihjel.
Ja.
Kan man det? Kan man fortrænge ting, på den måde?
Ja, det er jo noget, der har været omdiskuteret, må man sige. Og der blev faktisk lavet en rapport her i Danmark. I 2004, der satte man et udvalg sammen fra Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening, hvor man faktisk kiggede på det her med genfundne erindringer. Altså noget, der kan komme op, og de sager, der meget har været omkring det her, det har jo været sager i terapi, hvor nogen, de får undervejs i terapien, så får de pludselig nogle erindringer om noget, der er sket i deres barndom. Og retssager omkring det her typisk drejer sig om seksuel misbrug, som jo er en ekstremt sårbart emne. Og der, når man kigger på hvad hedder det, evidensen af de undersøgelser, der er lavet på det her område, så må man sige, at det er enormt svært for dem at finde beviser for, at nogen, som generindrer noget, som de ellers tidligere ikke har kunne huske, at man ligesom kan finde nogle måder at bevise, kan man sige, historiciteten af, at det rent faktisk er foregået.
Altså, det du siger, det er, at hvis man har oplevet noget meget uhyggeligt og meget forfærdeligt, så er det godt, at man ikke har lyst til at tænke på det. Men man ved godt, det er der. Man kan ikke fortrænge det så meget, som man ikke kan huske det.
Ja, altså, Som udgangspunkt, så er de fleste sådan hukommelsesforskere, de vil sige, at som man har, hvad hedder det, refereret til her, de siger jo, at det er normalt, at det er noget, man husker, når man oplever noget forfærdeligt, så vil den naturlige reaktion være, at man selvfølgelig husker det. De undersøgelser, som er lavet omkring blandt andet seksuelle overgreb i barndommen, der er der nogen, der peger på, at personer, som har været udsat for det her, har man lavet nogle, hvad kan man sige, nogle interviews, hvor man spurgt ind til det her, der er 20-30% angiver, at de i perioder ikke vil have kunne huske, at de her overgreb har fundet sted. Så det er en side af sagen, at der er nogen, der er nogle undersøgelser, der tyder på det. Samtidig så er der også undersøgelser, blandt andet af en indflydelsesrig psykolog fra USA, Elizabeth Loftus, som har lavet nogle forsøg, hvor hun viser, at man faktisk også kan inducere falske erindringer omkring nogle ting, der skulle være sket. Og det kan man hos flere mennesker, især nogen, der er mere sårbare periode, eller også med psykisk, kan man sige, ustabile. Der har du lettere ved at inducere nogle falske erindringer hos dem.
Altså for folk til at tro, at der er sket noget, som i virkeligheden ikke er sket.
Lige præcis. Og i deres barndom, der er eksempel der, det var med, at man havde, som Elizabeth Loftus lavede, det var sådan et psykologisk eksperiment med, at man fik induceret, at de havde været forsvundet i et indkøbscenter, da de var børn. Og det kunne man altså få en stor procentdel til.
Og hvor stor er den procentdel?
Ja, det var omkring en 25-30%, der kunne have holdt, hvad hedder det, der mente, efter man havde lavet det her eksperiment, at de rent faktisk var sket. Og da man så fortalte dem, at det var et psykologisk eksperiment, de havde været udsat for, så var stadigvæk 10%, som holdt fuldstændig hårdnakket fast i, at det var sket.
Men det er jo, altså det kender man jo fra sig selv. At den måde, det har jo været tidligere i hjernekassen, at den måde, man husker ting i barndommen, det er, man husker i virkeligheden det, man huskede sidst om det, ikke? Og der er jo sådan nogle helt specielle teknikker, som jo minder meget om den måde, der blev lavet psykoterapi på den her måde, at man laver nogle forestillinger, nogle billeder, og de billeder erindrer man så, og så går de fra at være noget, man forestiller sig, til at være noget, man husker som noget, der var sket.
Lige præcis. Og det er blandt andet også nogle af de metoder, man benytter sig af, når man skal forsøge at inducere det her. Det er jo sådan, kan man sige, en bevidst manipulation, hvilket man jo ikke sådan normalt forekommer i terapi. Men i det her forsøg, der lavede man bevidst manipulation.
Men det er jo enormt vigtigt, fordi der er jo stadigvæk i Danmark sager, hvor mænd eller kvinder kommer i retten på grund af noget, deres børn erindre i terapi omkring incest.
Ja.
Er det noget, man kan stole på, eller noget, man ikke kan stole på?
Altså det, som man kan sige, der vil jeg jo så referere til den her rapport. Altså det, som de jo siger, det er, at man kan ikke vide, om når nogen kommer frem med nogle erindringer i terapi, om det er sandt eller falsk. Der er ikke heller nogen sådan særlige symptomer, som man kan sige nødvendigvis knytter sig til seksuel misbrug i barndommen. Så det er enormt svært at man maner enormt meget til forsigtighed, også i den her rapport, at hvis noget her forekommer, at man selvfølgelig også søger rådgivning, og som jeg også fortalte tidligere, som også en del af den her sag, man har jo altså vejleder, man kan, altså, hvor man også vejleder og taler sammen indbyrdes i terapi. Så det er jo det er noget, man skal være enormt forsigtig, og dem, der arbejder som psykoterapeuter, de vil også med psykoterapi, de vil også typisk have noget vejledning omkring det her.
Men det, du siger, det er, det kan rent faktisk godt forekomme, at folk, der aldrig har været udsat for noget som helst overgreb i deres barndom, i terapien af forskellige årsager, får en oplevelse, som er, de er fuldstændig overbevist om at sande om, at de har været misbrugt i barndommen.
Det er der i hvert fald forsøg, der tyder på, at det kan godt lade sig gøre, ja.
Og du sagde, at det var noget med en tredjedel af os, der ville være i stand til at skabe sådan erindringer om forskellige ting.
Ja. Ved bevidst manipulation, så er det i hvert fald muligt ifølge nogle forsøg, ja.
Og så vil jeg så spørge dig om, Erik, er det her noget, der kunne ske i Danmark?
Ja, altså man kan sige, at jeg kan nok primært udtale mig omkring, hvad jeg tror, ja. Omkring psykiatriens rolle i det her. Og det vil sige, at det forekommer mig sådan meget usandsynligt, at netop en sådan en her sag, at den her omfang og den her karakter vil kunne forekomme i Danmark. Jeg synes jo, at det, at man også har taget emnet op i Dansk Psykiatrisk Selskab med den her rapport sammen med Dansk Psykologforening og Dansk Børne- og Ungdomspsykologisk Forening, Psykiatrisk Forening, det viser jo også, at man har noget fokus på det. Og jeg kan ikke forestille mig, at den magtstruktur, den særlige magtstruktur, der var ude på Satas retspsykiatriske...
Hvor det var én person, der ligesom lagde linjen.
Præcis, med en meget, meget kontroversiel, altså ikke nogen former for normal måde at føre terapi på, hvor man sådan bevidst forsøger at få frem erindringer, det, som skulle være fortrængte. Det er jo ikke noget, man normalt gør. At man ligesom har en sådan en tankegang, der kan fuldstændig infiltrere en hel retspsykiatrisk afdeling, det er meget, det tror jeg virkelig ikke på.
Så hvis vi nu her til sidst skal konkludere, så er det dels en sag, hvor der var en meget, meget uheldig personkonstellation. Det er også en sag, hvor der var en strømning af tiden, som passede til. Vi er blevet klogere siden. Og så var det en sag, hvor i hvert fald en overgang, en hel masse mennesker gerne ville det samme, som desværre var det forkert.
Lige præcis. Ja.
Erik, tusind tak, fordi at du kom og fortalte om Thomas Kvik, skråstreg, Sture Bergwald. Jeg skal lige høre, at jeg taler sidst. Har han det godt i dag?
Ja, men altså, han har jo en blog, hvor man kan følge med på, og det hvad hedder det, der står i hvert fald, at han skulle have det relativt godt.
Og hvad hedder den blog?
Kvikblog.
Kvikblog. Der kan man gå ind og høre fortsættelsen af det, vi har hørt i aften. I dag, det var, hvad vi havde i Hjernekassen denne efterårsdag. Næste gang i Hjernekassen skal det handle om et meget, meget smukt aspekt ved menneskets hjerne. Vi skal tale om hobbyer. Det at give sig hen til noget, som er fuldstændig unødvendigt. Gør det med liv og sjæl, fordi at man interesserer sig for det. Det skal vi høre om. Vi skal høre om en, der samler på frimærker, en, der laver plastiksamlesæt, og så selvfølgelig en, der strikker. Og så vil jeg igen opfordre til, at man skriver ind til Hjernekassen, snabel@dr.dk, så er det ellers på tiden, hvor at jeg skal sige tak også til Morten, som jo skal have sin forfremmelse. Og den forfremmelse, Morten skal have, det er, at han skal observere, om jeg begynder at erindre ting, som ikke er rigtige. Han er simpelthen erindringsobservatør. Hvis jeg begynder at huske ting, jeg ikke har gjort, store sejre, som ikke er rigtige, eller alt muligt andet, så skal Morten lige så stille korrigere mig og sørge for, at den misforståelse bliver standset, inden det bliver en erindring, jeg er overbevist om, er sand. Og det var, som sagt, hvad vi havde at byde på. Erik Sandsten, min gamle gode kollega, fortalte om en svensk kriminalsag, der, om jeg så må sige, ja, løb lidt af sporet. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.